ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljam vas, Snežana Ristić i...
Radonja Leposavić. Nedavno sam gledao jedan dokumentarac, to je u stvari bio serijal dokumentaraca koji istražuje, ispituje, govori o istoriji filma. I tu sam prvi put imao priliku da čujem i da vidim Leni Riefenstahl.
Leni, vergiss es, das wird nicht sein, den Film so zu machen, wie du ihn machen möchtest, so stilisiert, so märchenhaft. Dazu brauchst du viel, viel Geld. Ich habe da ein paar Tage drüber nachgedacht. Und dann ist mir eingefallen, eine Lösung. Ich habe gesagt, weißt du, mir ist eingefallen, ich tue die Felswände einnebeln mit Nebel. Und wenn da das Licht durchfällt, dann ist es unwirklich. Und so gab es für jede Sache einen Ausweg. Sondern dass sie etwas Märchenhaftes haben. Und das blaue Licht ist ja eine Legende, oder ich nannte es eine Legende.
Iz vremena sadašnjeg ili iz vremena prošlog?
Pa ne, to je bio neki snimak, čini mi se, negde pre 1995. godine, pošto je ta serija iz 1995. ali ona je svakako imala preko 90 godina. I šta sam radio? Ja sam snimio njen glas.
Der Film erschien, die Premiere war im Uferpalast. Es war eine Sensation. Der Filmkurier, die damals wichtigste Fachzeitung, geschrieben, der Himmel von Hollywood ist eingestürzt durch diesen Film.
Na tom snimku ona govori zapravo o jednom filmu koji nije kontroverzan, jedan film, to je film Plava svetlost.
Und das blaue Licht ist ja eine Legende, oder ich nannte es eine Legende.
I onda sam više puta slušao taj glas i pokušavao u stvari da otkrijem u tom glasu nešto što bi ličilo na odgovor na pitanje. Dakle, kako se može živeti ili je li težak život, jesu li teški problemi, misaoni, moralni, čoveka koji je, kao Leni Riefenstahl, napravila nekoliko filmova, konkretno 4, tokom nacizma u Nemačkoj, filmova koji su moguće, jeli, ali ko će znati koliko i na koji način doprineli onome što će biti zločini, zlodela tog istog nacizma.
Misliš da može da se to otkrije kroz govori? Misliš da čak i ta osoba o kojoj je sada reč, znači Leni Riefenstahl, može da ti odgovori objektivno na to pitanje?
Pa ja ne znam, u stvari ona je u memoarima pokušavala da odgovori
ali
na to pitanje.
Ali nekako mi se čini kao da nije odgovorila, jer još uvek razni ljudi, ako ih priupitaš za taj problem odnosa, ajde etike, estetike, poetike, čega god, svi oni su, recimo, pročitali sve što je moglo da se pročita o Leni Riefenstahl, pogledali sve te filmove, opet oni imaju različito mišljenje, opet oni ne mogu da ti odgovore.
Vrlo je teško odgovoriti na to pitanje, jer estetika uvek podrazumeva na neki način i etiku.
Reč je o problemu koji ste dobro formulisali kao etika i estetika, ali u pozadini toga problema stoji problem političnosti, umetnosti kao jedna mnogo krupnija i šira tema koja za sobom povlači često i problem moralnosti, jer je vezivanje za neke od politika uvek vrlo riskantno s obzirom da politike slede neke praktične ciljeve, zavise od ideja i strasti, druge vrste strasti nego što su umetničke.
Umetnici imaju naravno tragičnu ulogu. Ne mogu biti srećni paljaci. To je nemoguće jer je vreme jednostavno bilo nesrećno i puno zločina, pretnji. Pogledajte, 36. godina, to je Gernika. Jel da? Neko tamo, neka deca tamo stradaju u Španiji, u građanskom ratu, ovdje neki ljudi s su zaboravili na rat. A stari Grci su prekidali ratove da bi tih nekoliko dana... Da li je to demagogija? Ili je to možda poruka ratobornima da može i tako da se živi? Pitanje.
Naravno, najbolje može da ti odgovori najbliži istini sam čovek o kome se radi.
Da, osnovno je u stvari pitanje jeli, koje pretpostavljam sve nas muči jeste kako bismo se mi odnosili prema tome što je bilo, ajde, recimo i zavodljivo, a što se dešavalo od 1933. godine, da ne uzimamo u obzir ono pre toga, već od dolaska, dakle, Hitlera na vlast, pa sve do 1945.
E, sad kažete ovo, da li, naravno, naravno da se da umetnici snose deo odgovornosti, mogli bi da kažu ne i da, znate, da emigrira, kao što je, recimo, radio Solženjicin, kao što je uradio Tarkovski. Da. Tarkovski je otišao u Italiju i šta se dešava najčešće sa tim ljudima, kao što je otišao Makavejev, šta se dešava sa tim ljudima? Jednostavno ne urade više ništa. Njihova sudbina se tu negde završi kao sudbina političkih emigranata i žive od te, od tog aureola, ne umetnika koji je vezan za svoju zemlju, za svoje probleme i o njima govori hrabro, otvoreno i talentovano. I to je sada prosto lična dilema. Nemam prava nikome da sudim na tom mestu. Svako treba da, da sam se opredeli, ali mislim da za to ne bi trebalo pronaći sud i sudije da te stvari presuđuje. Mislim da to intimna stvar, stvar svakog pojedinca i da tu mislim da nema ni pravila, niti ima nekih masovnih pojava, ali ima slučajeva koji su vrlo bolni.
Sada se vrlo često dolazi do tih polemika kada su u pitanju recimo ljudi koji su bili za što šta odgovorni u Drugom svetskom ratu, još uvek su živi, treba im suditi ili im ne treba suditi, trebalo bi da idu ili da ostanu još u zatvorima, ali oni imaju recimo oko 80-90 godina, više nisu ono što su bili kada je taj Drugi svetski rat bio u svom jeku i kada su oni bili u naponu snage i oni su u stvari postali drugačiji, druge osobe, a i nisu.
Ja ne znam stvarno. Mi za nas imamo, nažalost, taj period u kojem smo svi bili, jeli, pa smo mogli da se preispitamo, da vidimo šta smo mi tu videli, šta smo hteli da ne vidimo, šta nismo uradili, šta smo mogli, a nismo. To bi možda moglo da posluži kao neki osnov za razmišljanje o Leni Riefenštel. Moram da kažem, ili ajde da to zajedno uradimo, ajde, zajedno da kažemo, moramo da kažemo, da nas iznenađuje da se u Nemačkoj, i ne samo u Nemačkoj, nego da jedan dobar deo svetske javnosti nije prepoznavao prirodu Hitlerovog režima.
Die Regierung der nationalen Erhebung ist entschlossen, ihre von dem deutschen Volk übernommene Aufgabe zu erfüllen. Sie tritt daher heute hin vor dem Deutschen Reichstag mit dem heißen Wunsch, in ihm eine Stütze zu finden für die Durchführung ihrer Mission.
Kad je taj režim već 1933. godine spaljivao po nemačkim trgovima knjige.
Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner.
Ili kada se govorilo da je dosta sa tom jevrejskom intelektualnošću, ja mislim da se znalo.
Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende.
Pa evo, Leni, dakle, u nastavku tog razgovora koji je sa njom vođen za taj dokumentarac o istoriji filma, ona govori, sećanje svoje iznosi, ne nešto što je naknadno saznanje, ona govori o tome da je zbog Goebbelsa mnogo dobrog sveta, važnog sveta za istoriju nemačkog filma, moralo da napusti Nemačku.
Den Dr. Goebbels, der Propagandaminister war und der den deutschen Film unter sich hat, dem haben wahrscheinlich nicht alle diese Filme gefallen, die uns gefallen haben. Vor allen Dingen Pommer ging aus Deutschland weg, der ein großartiger, sagen wir mal, Chef war und gefördert hat den guten Film. Und es sind viele gute Leute, die leider Deutschland verlassen haben. Und das war sozusagen eine Blutabnahme am deutschen Film.
Ona je to, dakle, u to vreme znala.
Ali u to vreme možda je njoj odgovaralo da ostane u Nemačkoj.
Ne znam, eto. Te dve reči, jeli, ne znam, to je izgleda nešto što će nas pratiti.
Ja mislim da ćemo o tome danas da govorimo u našoj emisiji. Možda ćemo u stvari pokušati da otkrijemo neke elemente odgovora.
Uz pomoć ljudi čije ste glasove već čuli, čije ste iskaze neke već čuli.
Razumeli ste ih jer su bili na našem jeziku.
Da, da se ne pomisli da su Gebel, ovi koji su govorili Hitler, na nemačkom gosti, jeziku, da. Naši gosti, mada u stvari oni bi trebalo da su gosti svih nas stalno. Trebalo bi ih da imati na umu. Ali dakle, oni pravi naši gosti u današnjoj emisiji sami će se predstaviti.
Ja sam Marko Babac, predajem filmsku montažu na Fakultetu dramskih umetnosti.
Ja sam Milan Vlajčić, filmski kritičar, politike i književni kritičar.
Ja sam Andrij Mitrović, profesor za opštu savremenu istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Reprize.
Reprize.
Sada se češće čuje Riefenstahl, ta grupa ST koju sam ja nekad kao gimnazista učio kao ŠT, ŠT, jesam više ST, dakle Schmidt je češće Schmidt, da li je to američki uticaj, ne znam. Dakle, ostanimo kod izgovora Leni Riefenstahl. Deutscher Kraft und Einheit soll sie zeugen, wenn Brüder reichen sich in Freude die Hand. Heller klinge deutscher Sang, unser ganzes Leben lang.
Freie, frohe Lieder klingen immer wieder durch die ganze Welt.
Kako kaže Aristotel, kaže, kad se približiš vladaru, tom demonu jednom, ti postaješ njegov rob, bez obzira koliko se osjećao slobodan. Fantastična jedna ideja, moderna, koja prati sudbinu umetnika još od pre antičke Grčke, jer to se isto dešavalo i sa egipatskim sveštenicima, sa umetnicima, slikarima i vajarima, koji su bili robovi faraona. Danas takođe je ta sprega prisutna, ona je suptilnija, ali veza sa kapitalom, sa financijama, sa sponzorima, apsolutno je nešto što prožima odnos između onoga koji je omogućio da nastane delo u materijalnom smislu i onoga koji u to ulaže svoju dušu i svoj talent. Ona je verovala da će Hitler vladati 1000 godina. Ta njena vera u to da je on ispravan, da je samo okružen kriminalcima. Čak postoji jedna reč koju ja ne razumem na nemačkom, koju ona kaže kad je reč o tim ljudima koji ga okružuju i koja znači to, da su to zli ljudi koji su ga okružili. To isto govori Ziga Vertov u trenutku kada se osjeća izolovan u Sovjetskom savezu i da kaže Staljin, baćuška, pa on je božanstven. On je pravedan, on je naš otac, on je naš... On, ali aparatčiki, pogledajte, birokrate, oni su strašni. I ne dozvoljavaju mi da ja radim. Jako bi Staljin to meni učinio, da radim šta hoću. Eto, pogledajte, to je ta sudbina. Jednostavno, dođete do izaberete neko, odnosno nije, ona nije mogla da bira. Ona imala to što je imala. Jednostavno se približila zlu, i sagorela svoja krila, po meni, eto, to je Aristotel.
Najviši broj ljudi koji se bave njenom krivicom ustreme se na to da li je ona spavala sa Hitlerom, što je dosta vulgarno, vrlo bedno. Kakva bi ona bila gospođa, kaže, jeste, u jednom trenutku popustila sam. Jer u vreme ovoga feminizma, mnoge feminističke junake bi danas rekao, što da ne, to za mene nije ništa. Mitim, ona bila jedna ponosna žena, to nikad nije priznala i čak je rekla vrlo oštre stvari o Hitleru u tom smislu.
Čak je odbila da je, čini mi se, u memoarima je rekla da je samo pravila filmove za njega.
samo pravila, ona s njim razgovarala, on je nju vodio po nekim plažama da pričaju, ali mislim da ona bila lukava, a u ostalom ona sama kaže da on bi izgleda potpuno impotentan i da je uvijek birao drugi tip žena, ona bila previše velika žena za njega, ona bila krupna, lepotica i zato i doživjela toliko. Naravno, ne smije se reći zato, jer niko ne doživi 100 godina zato.
Pitanje je kako je ta dama uspjela. Ja ne mislim da je uspjela na lascivan način, ali je sigurno da, to je za žene uvijek važno, da je njen izgled morao da mnogo čemu doprinosi. Tim pre što je oko sebe imala male ljude režima, to su mali ljudi na visokim. Niko i ništa preko nasilja postoje neko koji mogu da ubija milione ljudi, na primjer zove se Heinrich Himmler. Niko i ništa. I nije samo on, Adolf Hitler. Niko i ništa. I on nam je vjerovatno svojom otmenošću, svojim gradskim poreklom na taj način mogla, koliko je bilo teško, pa ne znam, to je sad malo moje razmišljanje koje je tipično, stvar je atipična. Iz onoga što znam da je sama rekla, nije joj bilo baš teško. Sve to nas razumela kao neku svoje vreme, jer gde ona lepo živi, lepo uživa, ima kontakte i može da se obrati kad god hoće najmoćnijem čoveku. Ne insinuiram nikakvu vezu, jer to na kraju ne mislim da je prelomno važno. Lično mislim da je ta veza nije postojala.
Ona je jednostavno kriva što je napravila velike filmove. Da je napravila neke koje starije, neki par kadrića kao žena, jel da, lepa, divna, božanstvena, elegantna, šarmantna, neodoljiva. Ta lepotica, naročito u nemačkom nekom stilu lepote, je mogla da bude sahranjena s jednom polurečenicom u svemu. Međutim, niko nije mogao da proguta takav zalogaj umetničkog dela kao što je njeno, kao što su njeni filmovi Triumf volje i Olimpija. Filmovi koji su nastali u dva razdoblja istorije, svetske istorije, u trenutku kada svet još nije znao šta je to Nemačka, šta je to nacistička Nemačka, šta je to Adolf Hitler, predsjednik Republike, predsjednik vlade i predsjednik partije. Čovjek koji je imao neograničenu moć i koji je bio idol nemačkog naroda i nemačkih umetnika također.
Postoji čitav niz fotografija gde se ta mlada i šarmantna, lepa žena nalazi u društvu ljudi poput jednog Himmlera, jednog Streichera, jednog Goebbelsa, dakle samoga vrha nacista i naravno Hitlera. Kruži priča da je ona Hitlerova, bila je i Hitlerova ljubavnica, što ona pobija efektno i valjda mogu zaoštriti mogućnost našeg razgovora na taj način, što bih citirao po sećanju, ja mislim da je to u Timesu bilo početkom 70. godina, ali me nemojte udržati za reč. Na to pitanje je odgovorila da ona nije bila ljubavnica, da ona nikad za Hitlera nije rekla ni da je lep, ni da je inteligentan, da ona nije bila nacista, da ona nije budala, doslovno se tako može prevesti, jer da je ona bila nacista, više ne bi bila živa kao i Eva Braun. Dakle, ona sada vidi da je to jedan pokret koji je nosio smrt drugima i smrt svojim članovima, i to svojim najvažnijim članovima. A među tim najvažnijim članovima se uplela i gospođa Braun kao jedno stvari nevino stvorenje, jer ona je nekako manje eksponirana nego sama Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl je naime svojim filmom doprinala tome režimu.
Da li bi istorijski gledano ili u tim raspravama o odgovornosti Leni Riefenstahl, da li bi bilo važno znati taj podatak precizno, pouzdano, da li je bila ljubavnica?
Pa mislim da to ne bi bilo kardinalno važno. Kardinalnija je činjenica da je ona taj čuveni film, njen drugi film iz tog ciklusa od četiri filmova, film Triumf volje, snimljen povodom drugog nacističkog kongresa partije, na kome su doneseni čuveni Nürnberški zakoni o čistoj krvi. Na tim zakonima se zasniva ta u istoriji najstrašnija akcija zločina. Dakle, akcija, upotrebio sam taj izraz kao nešto što je trajalo, što nije se odigralo, nego je trajalo, koju danas nazivamo holokaustom. Dakle, ona je, naravno ona nije pisala te zakone, niti glasala za njih, niko nije ni glasao, oni su jednostavno proglašeni, ali nije ni bila u situaciji da utiče, ali ona je slavila takav jedan skup koji je imao i svoje druge segmente, nije svodljiv, na primjer, na ovu, ali ipak osnovnu i iz ugla humanističkog pogleda, pa i nauke koja sebe smatra humanističkom, činjenica koja je vrlo strašna.
Kad se gleda iz ugla propagande, taj film jeste na neki način propaganda, jer odražava jedan veliki partijski, politički propagandni događaj. To je taj kongres nacionalsocijalističke partije u Nürnbergu. Ona naravno dobila ponudu od Hitlera, izvršila tu ponudu. Ono što je zanimljivo kad gledamo film, film nema nikakav komentar. Film je čista slika i zvuk i partijski govori sažeti. Prema tome, danas, kako kaže David Thompson, jedan od najuticajnijih historičara filma, danas mi uopšte ne bismo znali kako je fašizam izgledao iznutra, da Leni Riefenstahl nije ostavila taj fascinantni dokument Triumf volje. Naravno, taj film, pošto je već rađen povodom partijskog događaja, on odražava u sebi mitologiju nacizma, mitologiju Hitlerovog viđenja sveta. Tu nema kritičnosti prema njemu, ali ko bi to očekivao kad on to plaća. Prema tome, ona tu radila 34. godine. Međutim, u sledećem njenom radu, posvećenom olimpijadi u Berlinu 36. ona pokazala veliku hrabrost. Njen film malo je trebalo da se nikad ne pojavi, jer je ona insistirala i uspela da istera na opšte mrgođenje Gebelsa i Hitlera, da zadrži onu fantastičnu sekvencu u kojoj Jesse Owens pobeđuje četiri puta i četiri puta prima zlatnu medalju i Hitler maše rukom i odbija da se pozdravi sa njim. Ovo ne govorim da bih nju pravdao, ali hoću ja kažem, ona bila žena jedne čvrste inteligencije, pragmatičar, posle rata je žestoko platila to. Ona se dobro branila, kada kažem dobro branila, nisam siguran da je mogla se odbraniti do kraja. I tim njen film prevazilazi sve to. On jeste bio odblesak te propagande, ali je pokazao ono najstrašnije. I da je 34. godine taj film bio pogledan pažljivo na zapadu, od onih ljudi koji su krojili političku mapu sveta, drugačije bi se razgovaralo. Mitim, oni su tada imali na umu i Churchill, i Roosevelt, i Daladier, i sve te zapadne vlade, imale su na umu veliki strah od bolševizma, koji posle rata nije priznavan. Tako da su oni od dva zla birali manje i oni su tolerisali Hitlera sve do njegovog napada na Poljsku 39. godine 1. septembra. Ovo ne govorim iz bilo kakvih razloga da ja nju sada pravdam, hoću kažem da je situacija bila strašno delikatna. Ona je to uradila, dobila naravno ogromna sredstva, verovatno je bio veliki pritisak da to izgleda drugačije. Čak sam negde ovih dana gledao u nekim, o njoj čitava biblioteka ispisana, ima podatak da taj film nije Bog zna kako distribuiran u to vreme u Nemačkoj. Samo u nekoliko većih gradova je prikazan, Nemci nisu hteli da gledaju taj film. To je bilo za njih mnogo estetično.
Ona nije napravila lažni film. Ona je pokazala nešto o čemu mi i danas razmišljamo i preispitujemo svoju vlastitu savest. Suočavamo se sa nečim što možemo svojim vlastitim očima da posmatramo uživajući u lepoti i organizaciji tih slika, s jedne strane, a s druge strane o njihovoj dvosmislenosti kad je u pitanju sadržaj. Jer mislim da je kad je u pitanju dokumentarni film, ni jedan umetnik nije toliko korišćen od strane drugih umetnika u njihovim drugim filmovima i povodima kao Leni Riefenstahl sa filmovima Trijumf Olje i Olimpijade. Pogledajte da li uopšte može da postoji priča o sportu, a da nema Jesse Owensa. 36. godine sa tri olimpijske medalje zlatne u Berlinu. Ko je obekovečio Owensa u tim slikama koje danas mi jedino imamo o njemu? Leni Riefenstahl. Ona se divila prva tom crncu. Ona se divila njegovoj lepoti, njegovoj eleganciji, njegovim, kaže, glatkim vretenastim mišićima. Pogledajte.
Leni Riefenstahl je baratelenim moćnim medijem, a to je film. Film koji je vrlo moćan. To je simfonija slike, zvuka, tona. On imala 45 kamera kad je snimala olimpijadu. I ona je izbjegavala te neke polemičke tonove. Ali ja moram da vam kažem nešto. Da je olimpijada zapravo organizovana od Međunarodnog olimpijskog komiteta. Da su oni znali da će sve učesnice olimpijade pozdraviti Hitlera nacističkim pozdravom, dignutom rukom. Sem dve, tri nacije, sve su prošle dignutih ruku. Čak, kako kažu, i jugoslovenska delegacija sportska digla ruku. Već se smatrala to deo etikeci. Naravno, ona snimala olimpijadu, ona mnoge stvari nije snimala, mi ne vidimo Nemačku tog vremena. Ona je to snimala kao jedan sportski događaj, kao proklamaciju lepote, kao epopeju u ljudskom telu. Ono što je najfascinantnije, ta olimpijada također gotovo da nema teksta i kako je ona u drugom delu, ceo film traje 220 minuta i prikazuje se iz dva dela. U drugom delu ona snima skokove u vodi. Ona je uvela jednu tehniku koju je retko ko mogao da ponovi. Ona je snimala skokove u vodi i pod vodom i nad vodom. I kad se otisnuo od one daske trambuline, ona je tako snimala, obrtala kadrove da je ispalo, vi u jednom deliću percepcije tog skoka imate utisak da taj potpuno leti ka nebu. I jedan pot gotovo u istom kadru pada u vodu.
To smo gledali u Špici za emisiju 90, ako se ne vratim.
Jeste, jeste, jeste. To je fantastično. To je fantastično kako je to uređeno. Dakle, ona nema neku posebnu estetiku. Njoj svi priznaju i oni koji je i dalje napadaju, a njih je sve u sve većoj manjini napadaju Moroša. Ona je kontroverzni autor, ona je bila u službi Hitlera i fašističke vlasti, ali ona je ostavila neverovatno svedočanstvo o tom vremenu, platila to i ono što je svi priznao, to je da uvela neke nove postupke u montaži zvuka. Ona recimo u olimpijadi dodaje zvuk, što ipak nije dokumentarni postupak. Kod trke konja ona dodaje rzanje konja, ona dodaje daktanje trkača, jer to ni moglo se snimiti tih godina. I uvela neke metode koje će te kasnije biti otkrivena. Međutim, u samoj, sad se vraćamo na Trijumf Olje. Suštinska ideja Trijumfa Olje, jedinka se ne vidi. Kad Hitler počne govori, kad vidimo one stegove, one, mi uopšte ne vidimo, mi vidimo samo barjake, nacističke barjake, mi ne vidimo pojedinačna lica. Ta lica stoje kao vojnici, olovni vojnici, kao da rekla, kao da je tela da kaže, ovi vojnici ne znači ništa. I svi će oni nastradati na frontovima ko Staljingrada u Normandiji ovde. To je jedna implicitna ideja njenog filma.
I njen brat.
Jeste. Jeste. I ona već negde 38. 39. godine kad je imala neke nove ponude, ona je htjela da uradi samo tu dolinu, jedan abstraktan film o selu koje je pritisnuto varvarima. To opet posredno metafora onoga što se događalo u Nemačkoj. Difland dolina. Tu ne vidimo jedinku. A onda kad snima silazak Hitlerov sa onih u početku Trijumfa Volje, on ide avionom, vidimo dole Nürnberg, onda kad snima Hitlera ulicama, ona u jednom trenutku snima nešto fantastično. Ona snima Hitlera u autokoloni. Ona tako postavlja kadar da mi ne vidimo da je Hitler u autu. Ona seče kadar tačno, to je vrlo teško bilo snimiti, verovatno, a mi vidimo narod koji stoji sa strane, ona je široko ugonim objektivom to snimila tako da Hitler sporo ide, to neka vrsta valjda slow motiona, sad ne smijem da se zakune ili tako deluje u sećanju i Hitler kao da prolazi kao bog kroz taj narod koji potura decu da on pomili, kao da lebdi. To je naravno idolizacija Hitlera i sad možemo krema jeste, ona je poslužila Hitleru, međutim to je fantastično snimljeno. I te scene se na svim akademijama sveta u montaži izlače i pokazuju đacima ovako treba montirati.
Pogledajte kraj Olimpije. To je krajnje dvosmisleni kraj. to su dimovi krematorijuma. To je jedno crno sunce na zalasku. To su kopljana, oštra čelična koplja koja svetlucaju opasno na zastavama država koje samo što se nisu sukobile u najstrašnijem ratu u istoriji čovečanstva. To je kraj. Muzika Wagnerovska, ona u vama ne budi osjećanje bere, optimizma, nade, nego vas pritiskuje. Uplašite se svega toga. Taj kraj je po meni poručio rasplet. On mi je rekao šta će da se desi.
To je bila anticipacija.
To je to. Šta je Leni Riefenstahl sakrila? Kada stignu trkači maratona na kraj i kad im daju malu ćebad da se zagreju, ja nisam video nigde istrpljenija lica u sportu, nikada, ni u svim filmovima kasnije, Konaj Čikave o Japanu ili ovog Francuza koji je radio isto. To su sve koješta filmovi u odnosu na Olimpiju. Kažem, jer je Olimpija jedan kamen temeljac na osnovu koga se dalje razvijaju svi sportski filmovi u modernom dobu i svi pristupi, svi vrlo raznovrsni pristupi sportu i prenoše transpoziciji sporta. Boks meč, to je televizijski prenos, čisti televizijski prenos. Jedan jedini. Ono u Olimpijadi, gde je bilo nekoliko dana boksa, ona je pokazala samo jedan boks meč i snimila ga je kao da je snimila televizijskim kamerom. 36. godine. Onda je televizija u dubokom povoju.
Sama gospođa koja je napunila 100 godina, koja dugo živi, jeste objekt kontroverze od kako je rat završen. Ona je objekt kontroverze na jedan čudan način i potiskivana je i prisutna je. Helene, skraćeno Leni Riefenstahl, je na primjer 1948. godine, kada je spremana olimpijada u Londonu, prva olimpijada posle drugog svjetskog rata, posle prekida, jer su dve olimpijade preskočene, dobila nagradu za svoj film Olimpija, koji je posvetila olimpijadi 1936. godine. Film je 1938. završen za Hitlerov rođendan. Ona je, međutim, bila ipak i potiskivana. Ja se sećam da sam u Dubrovniku negde 70. godina kupio nemački nedeljnik Die Zeit, koji je imao jedan tekst pod engleskim naslovom Leni Riefenstahl Comeback, povratak Leni Riefenstahl, koja u suštini nije nikad ni bila potpuno istisnuta, ali su oko nje bile neprestano neke sumnje, neka suzdržanost. Ova suzdržanost je dvostruke prirode. S jedne strane, njen film koji se povezuje za jedan korpus ideja, ideja koje se prepoznaju kao desničarske, krajnje desničarske, radikalno desničarske, odnosno antihumane. Jedan neki pokušaj da se krene novim putem koji se osjeća i u umetnosti pred Prvi svjetski rat, tokom Prvog svjetskog rata. Često se izražava kroz ideju stvoriti novoga čoveka, gde učestvuju, participiraju ekstremne političke snage i sa levice i sa desnice, i fašisti, odnosno nacisti, i bolševici, odnosno staljinisti, nastoje da stvore novoga čoveka. U tom kompleksu se pojavljuje sada i problem Leni Riefenstahl, koja stvara film koji ima svoj autorski pečat, neosporan, koji je, dakle, individualan, ali vezan već za jedan korpus ideja koji sam sada pomenuo, a sa druge strane je vezana za činjenicu da se ona pojavljivala u samom vrhu nacističkog tog establishmenta. Države koja je namerno radi stvaranja neslobode tog novog čoveka, dakle upregnutog u određenu politiku, bila piramidalna.
Leni Riefenstahl je jedan vrlo složen slučaj,
sami tip što je ona dobila šansu da u praskozorje nacizma režira neke filmove, ona tu šansu iskoristila. Gledano iz današnjeg ugla, ona je ostavila fenomenalno svedočanstvo. Ja sam ovih dana prelistavao časopis Sight and Sound, koji jednom u 10 godina pravi svoju novu listu 10 najboljih filmova svih vremena. Na nekoliko mesta, odnosno na 10 mesta, njen film Trijumf volje, neki kritičar, neki reditelj je svrstavio 10 najboljih filmova svih vremena. Pominje se i njen film Olimpija, posvećen olimpijadi. Mi sad gledamo malo drugačije sve to istrgnuto iz tog vremena. Međutim, Trijumf volje je načinjen 1934. godine. Sljedeće godine taj film je dobio u Italiji, Italija je bila istina fašistička zemlja, dobio je zlatnu nagradu na Venecijanskom festivalu. A sljedeći njen film Olimpija je opet dobio 1938. kup Mussolinija, to opet bila glavna nagrada u Veneciji. 1937. godine Trijumf volje u Francuskoj, u Parizu, dobija veliku nagradu na velikoj međunarodnoj izložbi umetnosti i tehnike. Dakle, ljudi još pomalo nisu shvatili šta je fašizam. 30. godina počinju veliki lomovi. U Americi je velika ekonomska depresija. New Deal, Roosevelt dolazi, Amerika se nikad nije bavila previše Evropom. Oni se bave sobom, kao što sada, evo. Oni objavljuju rat Sadamu Huseinu i sami će krenuti, boli njih uvoza Ujedinjene nacije. Evropa je također bila pod velikim lomovima i tu jedan nacionalni egocentrizam kriv što ljudi nisu to primetili. Kad je Thomas Mann 34 godine stigao u Ameriku, njega su gledali kao budalu. To ima u njegovim dnevnicima. Nisu verovali, mislili su da oni svi preteruju. Pa znate šta, sve do 39. godine dolazi Chamberlain u Minhen i kaže, Hitler je česti čovjek, ja sam se dogovorio sa njim. To možete da pomislite da je to neka visoka diplomatija, ali običan svet je čitao, kaže, čekaj taj Chamberlain koji je jedan veliki državnik, pa kako bi on to rekao? Dakle, jedna vrsta kolektivnog slepila je vladala i to je žestoko plaćeno.
Leni Riefenstahl živi u dobu kada se još uvijek ne zna kako je to pravo lice nacizma. U Nemačkoj vi 36. godine, znači 3 godine posle dolaska Hitlera na vlast, kada se održavaju olimpijske igre, koje su jedna gigantska demonstracija pristojnosti, u olimpijskom timu nalaze jedan mladi jevrejn i jedna mlada jevrejka, 36. godine. A savjetnik olimpijskog komiteta Nemačkog je doktor Teodor, koji drži govor na otvaranju olimpijskih igara. Doktor Teodor Lewald, savjetnik Nemačkog olimpijskog komiteta, jevrejn, govorio je na svečanom otvaranju olimpijskih igara u Berlinu i rekao: u olimpijskoj vatri vidimo pravu duhovnu vezu između naše nemačke domovine i tog svetog mesta Delfi u Grčkoj, koju su nordijski došljaci osnovali pre 4000 godina.
Pogledajte, to govori jedan čovjek koji bi najmanje to trebalo da kaže.
On ima jednu arijevsku ideju o tome da su nordijski narodi u stvari osnovali grčku civilizaciju. Što nikada nije dokazano i što je u stvari jedna teza koja se oslanja na jednu politiku, propagandu, jednu ideologiju nacističke Nemačke. To je rekao doktor Teodor Lewald. A šta je rekao Hitler na otvaranju? Samo jednu rečenicu: proglašavam otvorenim igre u Berlinu koje proslavljaju 11. olimpijadu modernog doba. To je sve. Hladno, oštro, šturo, ali se zato on pojavljuje u filmu 10 puta. I on je u stvari jedna čelična konstrukcija koja drži celo remek delo. To je neverovatno kako je to organizovano, savršeno. Ali njegovo pojavljivanje je neverovatno bogato. I kada posmatrate film, vidite kako se taj lik kreće od glumca i šarlatana do božanstva, vrhovnog vođe i, ako hoćete, jednog vojnika koji sve hoće da pobedi i koji puca u kilu, u ratnoj luci, počinje regata jedriličarska, olimpijska. Međutim, pucaju topovi, on u uniformi, okružen admiralima, generalima, izgleda kao vojni manevar, neverovatno. Olimpijske igre su počele. Krenuo je
defile, prolaze narodi demokratije, slobodne Evrope, prolaze Bugari, svi su podigli ruku u fašistički pozdrav. Prolaze Rumuni takođe. Ali ono što je za nas bilo porazno, prolazi ekipa Francuske i svi do jednoga pozdravljaju Führera fašističkim pozdravom. Pa šta je to? 36. godine čitav francuski olimpijski tim. To se vidi lepo. I sad kažu, da li je to svet video u tom trenutku? Nije video. Znate kad je video, po mom mišljenju? 40. godine, kada je Charlie Chaplin napravio svoga velikog diktatora. I kada on kao Jevrin izlazi sa svojom devojkom, Jevrejkom, u šetnju, napravi desetak koraka od svoje skromne kućice, to je mali berberin, i odjednom sa jednog zvučnika čuje se jedan strahoviti, opasan glas koji ujeda, bode, strelja, uništava. To je glas Hitlerov iz Triumfa volje. I Chaplin sluša taj glas, polako hvata ga strah i on počinje panično da beži, sećate se, ulicom i skače u jedno bure. Naravno, ne zna drugčije da se spase. Njegovo pola tela i noge vire, on će biti žrtva, on će biti za čas uhvaćen. On neće moći da se sakrije, ali je pokazao 40. godine da je to užas, da se toga mora čitav svet bojati i misliti o tome. Pogled, to je 40. godina.
Još uvek nisu sva mišljenja bila izoštrena i nije se još uvek upoznao potpuno taj radikalizam toga pokreta. Uvek je poštovano ono iskustvo da tako neko zapne pa ustane posle ublaži. Da će Hitler samo pojačavati oštrinu svoga režima, to se tada nije još uvek smatralo tako. Šta više, čini mi se da su smatrali da je mudro pokušavati da se stvar zaustavi, da se inkorporira u postojeći sistem, pa i moralni sistem. Da se znalo, znalo se. Ali su i neke akcije izvođene upravo zato što se znalo. Naprimjer, britanska diplomatija sa Nevillom Chamberlainom kao predsjednikom vlade i sa svojim njegovim ministrima je smatrala da Nemačku treba uvući u sistem država, ponuditi joj i onda je na taj način i obavezati, staviti obaveze koje će sprečavati i njenu agresiju s polja, a i urediti odnose unutra. Najviše su ukazivali Jevreji, koji su bili već progonjeni, to je bilo javno, to nije bio nikakav tajni progon, može se reći pogrom već, ali jer su se to se odigravalo na nemačkim ulicama, još uvek ne radikalno, ali na taj način što su Jevreji potiskivani iz javnog života, što su njihove prodavnice bojkotovane, što su u tome uniformisani, dakle lako prepoznatljivi ljudi režima, koje vidimo i na snimcima Leni Riefenstahl u tome učestvovali. Čak i lično neke možete prepoznati. Tako da je to bilo poznato. Demokratski svet je hteo da izbegne novi rat i čovek koji je najviše opominjao i na vreme opominjao jeste Winston Churchill.
This was no surprise to me. In fact, I gave clear and precise warnings. I gave him warnings as I have given warnings to others before.
Ja ne bih ni sa kim ulazio u neku polemiku, ali Churchill je i došao kod Hitlera da vidi ko je. Ne može mu opsovati majku pre toga, izvinjavam se na izrazu, pa onda ići u posetu, nego se mora reći neko, etikecija i nekakve reči, jel, priznanja. A vratio se da Lord Halifax, ministar inostranih poslova, koji je školovan u najboljim engleskim koleđima i na Eton, završio najviše studije, u susretu sa Hitlerom ne razume kao lord s kim ima posla. Jer se sreće jedan čovek visoke engleske odnegovane aristokratije sa čovekom podzemlja. I sam Churchill je dete najviše engleske aristokratije. Njegov deda je čuveni vojvoda od Marlborough, za Engleze najveći vojskovođa koji je svet imao, dakle veći od Napoleona. Sa plemstvom koje počinje istina od kraja 17. veka, dakle, ali u samom vrhu Churchill je ipak imao neke osobine koje su ga činile da je vrlo realističan.
Hitler is a monster of wickedness, insatiable in his lust for blood and plunder. So now this bloodthirsty gutter snipe must launch his mechanized armies upon new fields of slaughter, pillage and devastation.
I on je neprestano u parlamentu opominjao da vlada Chamberlainova, upravo ona sa politikom koju sam malo pre pokazao, ponuditi im nešto, popustiti, uvući ih, stvoriti s njima dogovor, posle čega će biti obavezni da to ne važi, da će svaki dogovor trajati onoliko koliko berlinski diktator to hoće.
Sada pokušaj da se pripitomi Nemačka.
Da, pokušaj da se Nemačka pripitomi, nada da će to tako biti. Mnogo primjera iz prošlosti se to pokazivali i na to se oslanjalo.
Na svu sreću sve se razračunao sa njim i vraćamo se na priču o Leni Riefenstahl. Mi sad sve vreme govorimo, uglavnom pominjemo četiri filma, međutim tri su van spora. Trijumf volje, to je 35. godine, završen film. To je ostalo kao dokument. Ja sam jutro čitao neke, proveravao šta drugi kažu. Ljudi kažu da je to remek delo mimo svih drugih primetbi koje se mogu uputiti, čak i da uzimamo u obzir da je ona bila jedan poslušni Hitlerov i da je obavila zadatak na način koji niko drugi nije mogao, sem nje, on je znači nagazio pravu osobu, ali da nje nije bilo, mi danas ne bi znali kako izgledao fašizam iznutra.
Sa 100 godina ona završava impresije pod vodom i još jednom uporno govori o tome da svet mora da bude i jeste lep, da je divan, da je predivan i da tu stranu života treba pokazati bez obzira na to koliko smo svesni njegovog drugog ružnog lica. I ona će u tom filmu to i uraditi. U drugu, malo samo započne drama života. To je jedna krvožedna riba koja hoće da proguta jednog malog oktopoda i na kraju se to reši sa jednim tako delimičnim uspehom nasrtljivca i ubice i naravno delimičnim uspehom i žrtve koja je ranjena, ali ostaje, može da preživi. I Leni i dalje ide, neće više da se, on samo i dalje pokazuje da svet je lep, moramo ga gledati i takvim očima. To, taj odnos, neću da, ajde da kažem, kajanja je veoma važan kad je u pitanju ljudska egzistencija. Moramo se suočiti sa svojim greškom. To je nemoguće da se to ne uradi. I mislim da je Leni Riefenstahl svojim posljednjim filmom u stvari pokazala da nju interesuje lepa strana života, a ne ružna.
Ne mislim da idemo kod nje na kič, ali to je blizu kiču.
Zato što je kod nas lepo, mnogo kičerastije nego ružno. Kad kažemo ružno, uopšte ne smemo da kažemo da je kič. Iako imate i toga kao kič, kako god hoćete. Kič je nešto što je suviše prepoznatljivo, prosto i vulgarno. Kod Leni Riefenstahl nemate, kad gledate njenu lepotu, kad gledate osmerac, kad gledate biciklističku trku u olimpijadi, kad gledate recimo deljenje zastave u Trijumfu volje, kad gledate recimo njegov susret, Hitlerov susret sa narodom, to je fantastično, nema kiča uopšte. Ali je nevjerovatno uzbudljivo i iritirajuće, znate, u zavisnosti od toga kako priđete,
na kojoj ste strani,
odjednom, znate, ali to apsolutno u svakom pogledu izazove u vama rezonanciju. Kod kiča nemate tu vrstu rezonancije. Umetničko delo zavibrira u vama, a kič ne. E, sad, kod Leni Riefenstahl, ta lepota, ona je, ima pomalo i karikaturicu, ima pomalo smešnog nečega, kad se pojave neke greške prirode ispod mora. Pogledajte, ona, zašto je sišla u more? Zato što je naša planeta 4/5 mora. Ona je našla pribežište u većem delu planete. Pogledajte gde se ona sakrila. Sakrila se tamo gde u stvari je cela naša planeta mater. Mi živimo ovde sebično i uskogrudo na ovom kopnu, a ona siđe u okean i tamo kaže, pogledajte kako život mora da bude lep. I pored svoje ružnoće, nezgrapnosti, ona priđe jednoj raži, džinovskoj, i pipne ovako rukom. I raža počne da se mazi sa njom. Zver, pogledajte. I onda, a ona sa najvećom pažnjom, tiho, ona nema čak ni aparat, ona ima samo jednu svetiljku, malu, svoje svetlo, kojim osvetljava tu planetu i otkriva nam taj život koji je božanstven. Neverovatan. Ja sam 100 puta gledao preko satelita, vidio sam taj svet pod morem, ali ono što je ona videla tamo, to je božanstvo. To je mnogo lepše.
Gde ste gledali?
Arte, francuski kulturni kanal, je prikazao povodom 100-godišnjice njenog života film. I ta raža sada otpliva, lenjo, tiho, mirno, ode malo u daljinu i počne da se vrti u krug, zaigra leni jedan ples. Zahvali se za taj kontakt prijateljski. A taj dodir, to je Kubrick. To je ono kada majmun i astronaut dodirnu obelisk. Kada se suoče sa svojom sudbinom, sa svetovima oko nas, sa pitanjem ko smo mi vredili da živimo i sa kojim ciljevima. I Leni kaže, to su ljubav i lepota. Vi izaberite nešto drugo. Dozvolite me, nemojte me grditi i ljutiti se na to što sam ja to izabrala. To je moj izbor. I kad vidite vi njeno lice, sad sa 100 godina, kako ono izgleda, to je to. Ona je raspoložena, vedra, optimista, vitalna sa svojih 100 godina. 50 puta je bila osuđivana, 1000 puta vređena i osuđivana i stavljena pod sumnju kao i ovog trenutka u ovoj emisiji. Ja želim da je stavim pred sud zdravomislećih ljudi koji će svojim odnosom prema ovome što smo mi govorili sami da pronađu odgovor, a ne da i mi namećemo.
Es war eine Sensation.
Grad, repriza.
Repriza.
Pozdravljaju vas
Andrij Mitrović,
Mile Vlajčić,
Marko Babac,
Snežana Ristić i
Radomir Lekusević.